SBS Radio. Pekne vítame v našom vysielaní, Semir. 1991, ešte za farby Československa, ste boli druhý na majstrovstvách Európy juniorov. Spomínate si?
Dobrý deň, áno, ja si spomínam. Myslím, že v 90. roku som bol tretí, moja prvá medaľa z majstrovstva Európy juniorsky bola v 90. roku v Turecku, v Ankare, a v 91. roku som bol druhý na majstrovstva Európy vo Fínsku. Myslím, že to by bolo v Pieksämäki. No, doteraz si pamätám, aká tam bola zima.
Áno. No a takto vlastne odštartovala vaša kariéra. Pripomeňme poslucháčom, že vy vlastne ste trošku Slovák po mame a narodili ste sa v Podgorici, čo je dnes Čierna Hora, po otcovi, že?
Áno. Mama išla na dovolenku do Jugoslávie a vrátila sa po 4 mesiacoch. To bolo ešte za komunizmu, takže to mala z toho riadny prúser.
Vtedy to bol problém. Ale by ste sa potom stali fantastickým judistom slovenským, najprv československým, potom slovenským. Skúsme si ešte pripomenúť niektoré mená, ak si spomínate. Veronika Matuškovičová v Hlohovci, pamätáte sa?
No, Veronika bola vlastne pri zrode mojho juda. My máme rodičovský dom v Leopoldove a vlastne ja som dochádzal do Hlohovca na judo. A vlastne keď som začal v Hlohovci, tam bol Ivan Chalány, Veronika a Kučík. Jozef Kučík, myslím, že sa volá.
Áno.
To ani presne nepamätám.
Takže spomínate si. No a potom taká medzistanica Slavia Trnava. Nakoniec ste zakotvili v Dukle Banská Bystrica u človeka, ktorý sa volal František Jirsák.
Áno, ja som potom išiel do Trnavy, ja som zmenil školu strednú, ale tam som prestúpil iba na pol roka a potom ma oslovila Dukla Banská Bystrica a vlastne začiatok druhého ročníka už som začal v Banskej Bystrici. To bolo moje veľké rozhodnutie zlomujúce, lebo to bol veľký krok dopredu, lebo v Dukle Banská Bystrica som potom strávil ďalších neviem koľko rokov a nakoniec sa to ukázalo ako dobré rozhodnutie, lebo tam boli všetky podmienky stať sa dobrým športovcom.
Áno, ešte kedysi boli, ešte to pretrvávalo z armádnych čias, to bolo stredisko vrcholového športu a ako vieme, veľa vecí, čo zostalo dobrých, ešte chvíľu vydržalo a dnes to všetko pokapalo. Pripomeňme poslucháčom, že nepretržite 5 rokov za sebou od 94 do 98 ste boli 5-krát majster Slovenska. No a tento týždeň v útorok 22. mája prešlo také výročie 19 rokov od jednej veľkej medaily v Bratislave, striebornej, na majstrovstvách Európy proti tomu Rusovi Tmenovovi. Ako si spomínate na ten súboj a na tú fantastickú atmosféru?
Na veľa športovcov vlíva domáce prostredie inak. Mne to pomohlo veľmi, lebo som vedel, že mám oporu z rodiny mojej, z mojho klubu a celého slovenského juda, aj z očiek a okolitých krajín, takže ja som sa vyburcoval k fantastickému výkonu, čo ma dovedlo až k druhému miestu v ťažkej váhe a v piatému miestu v absolútnej váhe, takže to bol môj najväčší úspech na majstrovstvách Európy celkovo. Takže som bol veľmi rád, ale nakoľko som sa tam potom zranil, tak som potom pol roka alebo 3/4 roka nemohol súťažiť, ale ten úspech to definitívne stálo.
Áno, tam bola obrovská konkurencia, tie výsledky sú vynikajúce na slovenské judo. No a práve aj to zranenie a ďalšie veci spôsobili, že vlastne do Sydney na olympijské hry ste šli len ako divák, ale nakoniec ste v Austrálii zakotvili. Prečo ste sa rozhodli pre Austráliu?
Ja som sa zranil na prvom kvalifikačnom turnaji na olympiádu a už celé to kvalifikačné obdobie som nemohol zápasiť a v tom období, keď prebiehala olympiáda, ja už som bol zdravý, ale nebol som kvalifikovaný na tú olympiádu, tak som požiadal aj Svetovú judo alebo Európsku judo federáciu, aby mi dali voľnú kartu na olympiádu na základe mojich výsledkov predtým, ale nakoľko to dali nejakým iným krajinám, tak ja som sa už nemohol zúčastniť, ale v tom období, keď bola už olympiáda, ja som bol zdravý, tak ma požiadali Český zväz juda, či by som nemohol pomôcť Petrovi Jaklovi sa pripraviť a mu pomôcť v záverečnej príprave vlastne na olympiádu už dianie olympiády. 3 týždne pred olympiádou my už sme boli v olympijskej dedine. Ja som vlastne s ním trénoval každý deň, ja som som ho pripravoval na tú olympiádu. No, bolo to trošku smutné, lebo som tam aj patriť a to bolo vlastne také obdobie mojej kariéry veľmi dobré, že mi to bolo ľúto, že som sa mohol pretekať. A už som bol vlastne zdravý a som sedel ako iba ako divák.
Áno, áno, to bol taký vrchol skoro až, vtedy ste mali super formu. No ale ako to k tomu došlo, že ste nakoniec ostali natrvalo v Austrálii?
Čo sa vlastne stalo? Ja som prišiel do Austrálie mu robiť toho sparinga v roku 2000 Petrovi Jaklovi. No a všade, kde som sa pohol, tak v Austrálii zaprvé to bolo super počasie a ľudia boli strašne milí. Ráno som išiel behať na pláži a všetci ma zdravili. Ja som normálne bol prekvapený, že odkiaľ ma túto ľudia poznajú a potom som zistil, že všeobecné ľudia sú tu takýto, tak som to bol veľmi milo prekvapený a po olympiáde som vlastne išiel domov a hovorím žene, že Simona, ja by som sa tam chcel predstavovať, tam to vyzerá veľmi pekne a veľmi dobre. Začal som na tom pracovať, ne?
Nože a áno, našli ste tu aj trénera Kováčika Miloša, ktorý už tu vtedy bol a ten vás prehovoril vrátiť sa na tatami. Vy ste súťažili za Austráliu, stali ste sa majstrom Austrálie, dokonca Oceánie a podarilo sa vám kvalifikovať na ďalšiu olympiádu 2004.
Malo trošku stojniť tú cestu, preto lebo ja som bol v armáde Slovenskej republiky a ešte som bol istý, že ma neprepustia z armády ani za to, preto lebo som bol športovec a jak som musel trošku sa dohodnúť s trénerom aj Slovenským zväzom a na základe nejakej vzájemnej dohody ma potom prepustili. No a v tom roku 2002 v januári už prišiel ako permanent rezident v Austrálii a začal som sa vlastne zaujímať o judo, takou môžem povedať, kde sú dobré kluby. No a tak som zakopil judo klub University New South Wales, to je najsilnejší klub v Austrálii a tam som začal trénovať. No ale nakoľko v Austrálii judo nie je profesionálne, tak som musel začať plánovať, že čo vlastne ako sa idem živiť. Tak som prvýkrát išiel do práce, tu som mal už neviem koľko, 33 či 35 rokov som išiel prvýkrát do práce a najhoršie bolo to, že ja vlastne som vôbec nevedel, čo chcem robiť.
Áno.
Chcem robiť, takže som si prežil takú divá stres. Ja som prešiel cez pár povolaní, ale medzi tým, ako je to v Austrálii, sa človek veľa učí. V prvom rade sa človek učí jazyk a v druhom rade sa učí rešpektovať druhých ľudí, druhé národnosti, čo mi na konci dňa v budúcnosti v Austrálii veľmi pomohlo.
Áno, a nielen to, dokonca ste získali 9. miesto za Austráliu na olympijských hrách, čo nie je na zahodenie.
Ja som sa vlastne kvalifikoval na olympiádu v Atenách a Judo federácia v Austrálii ma dala vlastne do prípravy na olympiádu na asi dvojročné obdobie ma dali do Canberry, do Institute of Sport. Tam dali mňa a Kate Arlo, ale boli sme iba dvaja. Ona je ľahká váha, je ťažká. Ja som vlastne povedal, že ja potrebujem dvoch, troch ľudí ako sparring partner. A vtedy sme vlastne už sa začali kamarádiť s Milošom Kováčikom, ktorého som ja vyhľadal na Tasmanii, lebo som od starších judistov Československa počul, že on tam žije a vlastne sme spravili plán, že ja som si spravil záverečnú prípravu pred olympiádou v Atenách. Som si vlastne spravil celý rok, 12 mesiacov som odišiel na Slovensko a trénoval som v Dukle Banská Bystrica, čo vlastne ja som odchádzal 2001 z Banskej Bystrice kvázi zo zdravotných dôvodov a 2003 som sa tam vrátil už trénovať za Austráliu, takže ja som sa dal už potom trošku dokopy a bolo to také, ale bolo to fajn, všetci ma prijali.
Áno.
Prijali fajn a ja tam mám stále až doteraz chodím tam, mám dobré vzťahy, takže ja som sa pripravil vlastne za celú záverečnú prípravu som mal v Banskej Bystrici a za austrálskym judotímom som sa stretol párkrát v Ázii, v Japonsku, v Koreji, v Číne a vlastne som sa pripravil na olympiádu, kde som v Atenách dopadol
9. No už, a máme tu ešte veľa takých zaujímavých otázok. Napríklad, ktorú prezývku počujete častejšie? Michael alebo Gentle Giant?
Majko ma volajú väčšinou ľudia, ktorí ma poznajú od malička. Volajú ma aj brat, aj mama ma volala, aj bratranci všetci ma volajú Majko alebo Miky, lebo ja keď mama vlastne odišla do Jugoslávy a ja som sa tam narodil, tak vlastne potom sme sa vrátili na Slovensko a prišli sme k mojej babke vlastne k Žofii a ona ma aj povedala, Žofia, to je Semir, ono, že kto? Že Semir, že aký Semir, to nie je Semir, a vzala ma vlastne do kostola a ma pokrstili za Michal, ale to vlastne nemám uvedené v rodnom liste.
Áno, áno, pretože predsa len Semir je takéto balkánskejšie meno, Michal je také naše.
Chcel som sa iba trošku vrátiť k tomu, možno to bude zaujímavé pre poslucháčov. Môj otec a mama som nejaký, kedy emigrovali pred, myslím, 45 rokmi, lebo oco je Jugoslován a mama Slovenka, oni sa išli 3,5 mesiace v nákladnej lodi v podpaluby na Čierno.
Wow.
No a prišli vlastne do Austrálie, lebo otec počul, že je tu dobre, ne? No chcem povedať, že otec nikdy nejako nepracoval, on bol ten tých Jugoslovanov, že jeden z tých Jugoslovanov už niečo kúpili a drahšie to predali zeleninu alebo už čokoľvek. No a oni mu hovoria, že máme pre teba, keď už prišli do Melbourne pred 45 rokmi, tak mu povedali, že máme pre teba dobrú správu, že on, že čo? Že od zajtra máš prácu, on hovorí, veď hovorili, že toto je dobrá krajina a ja musím pracovať.
Aha.
No a nakoniec boli tu iba rok,
uh-huh.
A sa tu narodil môj najstarší brat Melbourne,
uh-huh.
A ja po roku oni odišli z Austrálie a ja som sa narodil, išli do Jugoslávie a po ceste naspäť do Európy ja som sa narodil v Čiernej hore v Podgorici. No a tam sme žili za 2-3 roky a keď išli na Slovensko, keď sa presťahovali vlastne domov k mame na Slovensko, tak tam sa v Bojniciach pri Trievzi narodil môj najmladší brat, tak my sme traja bratia a každý je narodený v inej krajine.
Pána veka. Áno, a predsa len tá Austrália vás ťahala. Predsa len to sa hovorí, že kto už raz v Austrálii bol, tak príde. Aj keď vy ste ešte sa tu nenarodili, ale tá Austrália je taká lákavá. Potom nás zaujíma, teraz máte taký svoj klub juda, ktorý som objavil, ktorý sa volá UTS Judo, a jeden z telefónov tam je aj na chlapca menom Roman. Kto je to ten Roman?
Roman, on je bývalý judista zo Slovenska. Nebol nejaký úspešný judista, ale on sem prišiel vlastne asi o pol roka skôr ako ja do Austrálie. My sme sa predtým nepoznali a sme sa dali po nejakej dobe dokopy a no a teraz vlastne ranujeme svoj judo klub na University of Technology Sydney na Broadway v City.
Takže vychovávate mládež, tak sa zdá, že to judo trošičku stúplo v tej Austrálii.
Povedal by som, ale je to dlhá cesta, nakoľko judo tu nie je nejaký obľúbený alebo populárny šport, tu majú svoj kriket, svoje rugby, svoje plávanie a pár športov, ktoré vlastne ja som prvýkrát počul o krikete, keď som bol tu v Austrálii. Prvýkrát som počul o meat pie, o mesovom koláče v Austrálii, to som vôbec nevidel, že meso sa dáva do koláča, ale nakoniec si počas človek na to zvykne a no a teraz mám trošku času, snažili sme sa adaptovať do systému a prispôsobiť a kúpiť si dom a vlastne zabehnúť sa na 100% v tejto novej krajine a samozrejme táto krajina je úplne iná, je to tu všetko veľmi pekné, ale nie je to tu jednoduché, takisto nie je to tu jednoduché, ale sme si nakoniec tú krajinu obľúbili a teraz keď sme boli doma v decembri, už som sa prvýkrát, čo som bol vlastne po tých rokoch na Slovensku, tak prvýkrát som sa tešil naspäť domov do Austrálie, že už sme si to tak zvykli.
Áno.
A cerka ešte bola narodená na Slovensku, tak ona vie ešte aj písať, aj rozprávať dobre, ale syn minule mi hovorí mu, samo dones mi malinovku, a on mi hovorí, oco to čo je malinovka? Hovorí Coca-Cola.
Áno, áno. My sme všetko volali doma malinovka, aj kofola, aj všetko, áno. Ďalšiu veľmi zaujímavú otázku by ma zaujímalo, popíšte trošku nám lajkom, čo to je ten chvat Osotogari?
Osotogari to je vlastne hod dozadu.
Mm-hmm.
To bývala moja osobná technika, ktorú som veľmi rád robil. Ja som robieval ešte aj také kontrachvaty, taký, ja mám typicky taký ruský štýl, čo sa v Austrálii moc nepoužíva, lebo i austrálske judo je také zjaponšené, oni veľmi, lebo v Európe je ďaleko, tak oni väčšinou chodia na tie tréningy do Japonska a vlastne si aj osvojili trošku ten japonský štýl. No ale moje obľúbená technika bolo to osotogari, a to je vlastne obkročíš partnera zo strany a hodíš ho na chrbát dozadu.
Áno.
Je to veľmi praktická technika, akurát ako veľa všetky ostatné techniky musíte naprv balans superov narušiť a až potom ho môžete vlastne prevrátiť a alebo hodiť na chrbát.
Áno, to bola vaša špecialitka, to sme si zistili, takže taká malá zbraň. Nož a ďalšiu vec, ktorú sme zistili, že keďže ste sa narodili v septembri 1972, presne 90 rokov potom, čo istý japonský profesor Jigoro Kano založil judo. Píše tam tento profesor, že to je veľmi krásny šport, dokonca oni to nazývali ako taká tradícia, ktorá zveľaďuje ducha a myseľ a učí k úcte a pokore, keď sa prehrá. Je to tak?
Je to tak. No. Toto som si bohužiaľ, viem, že to je, ale vždy som predňosňoval moje narodeniny, tak som si to moc nevšímal. Ale v podstate, čo sa deje v súčasnej období, tak ako všade v celom v tom svete, ako sa mení ten systém, tak teraz tí úspešní športovci alebo aj herci, alebo kdokoľvek slávny, tak vlastne majú oveľa bližšie k tým ľuďom, ktorí nešportujú alebo sú menej slavnejší. No a teraz tá komunikácia je oveľa lepšia. Takže sa to všetko mení k dobrému a teraz vlastne sa aj v tých kluboch veľa ľudí trénujeme, ktorí my sme mali vždy jeden veľký cieľ. Ale to sa u nás vždy za socializmu hovorilo, že ako sa môže prezentovať krajina v zahraničí. Aj? Politiku sme mali slabú, produkty sme mali slabé a športom. A športovci sme boli my, takže pre nás bola vlastne vždy iba jedna taká jedna cesta, ako sa trošku dostať niekde inde, ako sa dostať trošku do povedomia, ako dozískať nejakých pár koruniek naviac, takže my sme všetci sa snažili v tom športe robiť čo najlepšie, aby sme sa v tom živote uplatnili.
A napriek tomu, že jeden druhého hádžete o zem, je tam tá pokora a úcta, že človek musí prijať aj prehry, musí byť naďalej úctivý k tomu súperovi.
Ja dúfam a verím, že to v každom športe to rešpektovanie toho supera a tá hra fair play. V mojej kariére ja som nikdy nepoužíval ani žiadne zakázané prostriedky, ani nič. Vždy som sebe dôveroval 100%. Nebol som nikdy najlepší na svete, ale patril som medzi tých dobrých a ja som, to bola hranica, kde som sa za normálnych okolností mohol dostať a ja som bol s tým spokojný, takže ja myslím, že ak si aj niekto bere doping, tak už veľmi, veľmi ťažko potom môže dôverovať sám sebe, lebo to už nie je iba on, to už má aj niekto iný na to, niečo iné na to vliv, takže ja som to vždy v podstate odsudzoval.
Nehajme doping dopingom. Ja tu mám ešte poznačené, že posledný taký väčší rozhovor ste poskytli slovenským médiám roku 2005 do SME, kde ste spomínali, že ako je to ťažké v tej Austrálii začať a že za tie 2-3 roky ste prešli 8 zamestnaní. Je to tak?
No, ja musím povedať to, že ja to každému rád poviem aj za nehanbím ani nič. A ja som na to, aby sme trošku my sa dali tu dokopy. Ja som 5,5 roka vôbec nerobil judo. Absolutne, a pracoval som 9 dní do týždňa.
Wow.
Takže 9 dní do týždňa, to myslím tak, že som robila nočné aj denne, aby sme, aj žena pracovala, aby sme dali trošku peňažky dokopy, aby sme sa zaradili do systému, lebo tu ceny nehnuteľnosti aj všetkého ostatného je ako oproti nám, ja neviem, 5-krát vyššie, alebo ja neviem koľko a veľa, takže aby sme sa vôbec zaradili trošku do toho systému, tak sme veľa pracovali a teraz už môžeme zase trošku spomaliť. No ale chcem povedať, že to, tá práca na konci dňa není iba to, že je to práca, ale veľa sme sa naučili. Pri tom všetkom sme sa zaradili 100% do toho austrálskeho života a hovoríme všetci anglicky, sme confident, môžeme chodiť na intervia, môžeme chodiť to a na obidva dvaja mám vlastne nakoniec dobrú prácu a teraz mám čas a venujem sa judu, čo som strašne rád, lebo ja som vedel, že teraz tak bude. Nedalo sa to spraviť hneď, lebo tá adaptácia v tej druhej krajine je oveľa zložitejšia.
Áno.
Kvôli jazyku aj kvôli tomu, že som nepracoval. Ja som išiel do práce, ja neviem koľko som mal, 33 rokov či 35 krát, či koľko, ani neviem.
A Semír, je to aj tak na Slovensku, že bývalí zápasníci, judisti, boxeri pracovali v takých pozíciách, ako že ochrana, alebo vyhadzovači v kasínach, alebo nejaký dozor nad niečím. Vy ste tiež prešli mnohými všelijakými pozíciami, zamestnaniami. Podobne ako oni, zažili ste aj vy nejaké dramatické chvíle, nejaké napínavé, životu nebezpečné pre vás?
Tak ja v podstate robím stále v tom obore, že vyzerám veľmi veľký scary a nikto si ku mne nedovolí, ale čo vlastne ja som celý ten väčšinu času, čo som tu bol, tak som robil security, robil som osobnú ochranu spevákom, hviezdam, bodyguardov a toto. Mm-hmm. No a teraz vlastne posledných neviem koľko rokov, 6-7 rokov prevážam peniaze, prevážam zlato z bani, takéto veci, takže stále som v podstate pri tej security. Ja som taký ozbrojený sekuriťák a dohľadám vlastne na prevozy týchto drahých kovov a týchto vecí, takže som v podstate stále pri tom. No.
Áno. No čak, ale prezývajú vás Gentle Giant, takže ste veľmi slušné dobráčisko, ale áno, na pohľad to môže vzbudzovať obavy. Zažili ste vy nejakú dramatickú chvíľu, ale nejaký útok na vás?
Zažil som aj v security, napadli ma aj nožom a bol som aj olúpený aj zo zbraňou, aj toto. Jasné. Jak by som to tak povedal, že to je part of job, že to je tá práca, to je tá riziko.
Riziko z povolenia, ako sa mi ho
hovoríme. Tak, preto hovoríme. Človek má zbraň, lebo asi to je nebezpečné. No. Mm-hmm. Ale ja som tak naučený, v podstate, ja si pamätám veľmi dobre tváre, stále dávam pozor okolo mňa.
Áno, ste v strehu, v strehu ste.
Tak, v strehu a vlastne človek, keď si chce náhodou niečo také spraviť, tak som si dobre rozmyslel, že ja plus pištol, tak to je veľmi zlá kombinácia. Tak by si mal radšej vybrať niekoho iného, podľa mňa.
Áno, ruky preč.
Tak.
Dobre, nož a posledná vec, ako ste tu zapadli ku krajanskému životu, ako sa stretávate so Slovákmi žijúcimi v Sydney, našli ste si priateľov a krásne stále hovoríte fantasticky po slovensky.
My doma stále hovoríme, samozrejme, že angličtina je druhý jazyk a stále my doma hovoríme po slovensky, aj synom, no hovoríme mu slovensky, ale odpovedá anglicky, ale fajn, my bývame nedaleko odtiaľ toho československého klubu. Moja žena tam dokonca robí účtovníctvo, teraz začala robiť účtovníctvo a komunikujeme stále. Komunita Československa je tu veľmi malá. Neviem vôbec, koľko je tu ľudí, ale tá komunita je veľmi malá, ale stretávame sa stále, robíme narodeniny v tých kluboch, spájame sa, ako sa dá, robíme táboráky, robíme kempovačky, takže fajn, lebo v každom prípade nám to chýba a tá naša kultúra je predsa iná ako v Austrálii, je tá multikultúrna, že je tu veľa ľudí z celého sveta, takže my sa vyhľadáme preto hlavne, že máme rovnaký humor.
Áno.
Austrálania povedia vtip, ja neviem, či už skončila, alebo nie, že vôbec neviem, kedy sa mám smiať. A zase, keď im ja poviem vtip, oni nevedia, že kedy to skončilo, že či to ešte bude pokračovať.
Áno.
Takže ten humor majú v každom prípade úplne iný. Veľa vecí je iných, ale musím ako hodnotiť, toto je mladá krajina, je tu fajn, ale tiež to nie je jednoduché, ako by si veľa ľudí myslelo.
Nie je to tak, jak tvrdia, kde si tam ďaleko, že tu na západe alebo v Amerike padajú z neba pečené holuby, to nikomu nepadá.
A sa zdá, že takto si to presne myslel môj otec pred 45 rokmi, že takto to počul, že on si myslel, že príde sem, že si láhne a že si sa budú o neho starať. No,
nie.
Ale vôbec to tak nie je, takže ten systém je tu rozdielný a každý sa musí starať o seba a musí sa hlavne pozerať každý do budúcnosti a do ďalekej budúcnosti, aj keď bude starší, takže veľa vecí tých človek musí mysleť dopredu aj na dôchodok a tieto veci, takže lebo tu je sa ten systém spravený tak, že vlastne nikto ti nič za darmo nedá.
Nie, musíme sa obracať. Nuža, na záver sa spýtam ešte k tomu judu. Nemáte náhodou taký sen, alebo netúžite, že by ste vychovali nejakého austrálskeho judistu, ktorý by doniesol z nejakej olympiády medailu raz?
Samozrejme, že mám, že len bude to dlhá cesta, nakoľko tu nie sú moc podmienky na to prichystané, ale dúfam, že klub bude pokračovať tak, ako pokračuje a máme veľké predpoklady, že by sme niečo takéto mohli dokázať. Teším sa na to. Obnovil som aj spoluprácu teraz so Slovenským zväzom, bol som s predsedom, bol som s Jankom Gregorom, takže na budúci rok by som chcel prísť na ten pohár z SNP. Dovie sú pár mojich študentov z mojej univerzity, aby sme chceli prísť a chcel by som tam im pomôcť s tréningom na celý týždeň. No a takisto do budúcnosti by som bol rád, keby zase oni prišli k nám, ako sa niekedy to robilo za socializmu, tie výmenné pobyty.
Áno, áno.
Vy idete tam, máte zadarmo ubytovanie, oni prídu sa aj za hero, také. Rád by som spal takú družbu, lebo mám trošku aj pocit, že im to aj dlžím. Som tam aj bol nejaké roky, aj to, aby som bol rád, lebo stále sa s tými stretávam a teraz to je social media, sú také, že vlastne sme veľmi blízko, takže, takže by som bol veľmi rád, keby taká družba s Austráliou a Slovenskom aj do budúcnosti pokračovala.
To je fantastické. Áno, spomeňme aj, že Slovák Ľubomír Petr je jeden z najvýznamnejších a najúspešnejších judistických rozhodcov austrálskych, ktorý chodí po svete a bol aj v Riu na olympiáde, takže my tu máme dobré meno. A to o tom dlhu, pretože sme si našli, že ste dokonca aj na tej stránke v galérii majstrov, ste aj v Národnom športovom múzeu, aj v judistickej histórii, takže Semir Pepič ostane a zanechá niečo po sebe.
To dúfam.
No, tak ešte raz ďakujeme veľmi pekne za váš čas a za rozhovor. Držíme vám palce v tých všetkých plánoch a určite sme sa takto nezhovárali naposledy.
Dobre, ďakujem a ja veľmi pekne pozdravujem všetkých poslucháčov. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.